VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar.
So Zabihah was founded
Zabihah didirikan di barat karena sangat sulit bagi muslim untuk menemukan makanan halal. Mungkin ada 200 restoran di Amerika yang secara jelas menyatakan bahwa mereka halal. Dan ketika kami meluncurkan website, kami menyadari bahwa orang-orang menambahkan toko-toko di lingkungan sekitar yang mereka ketahui. Dan restoran-restoran juga menambahkan diri mereka sendiri. Jadi sekarang, kami telah berkembang dari hanya 200 menjadi lebih dari 14.000 restoran hanya di Amerika.
Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan.
I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old.
Saya ingat saat saya pertama kali menggunakan Zabihah, saya mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun. Kakek nenek saya pindah ke sini dari Bangladesh dan merekalah yang menggunakan Zabihah pada telepon mereka.
Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis Andy Shalal menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan muslim.
It sends a signal to everybody whether you're halal eater or not.
Hal ini memberikan sinyal kepada semua orang, baik jika Anda seorang pemakan makanan halal ataupun tidak, kami adalah tempat yang inklusif. Orang juga ingin berada di tempat yang ramah terhadap orang lain.
Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Assalamualaikum, good morning.
Ketika memutuskan untuk menjadi seorang muslim 6 tahun lalu, Candace Ashley tidak menyangka perjalanan spiritualnya akan membawanya menjadi seorang kreator konten dan pebisnis.
Islam memberi saya seperangkat alat yang tidak mengubah jati diri saya, tapi membangun diri saya. Islam memberi saya alat untuk menavigasi kehidupan ini dari segi pola pikir.
Perjalanannya tidak mudah. Sempat menyembunyikan keislamannya, Candace harus rela dikucilkan keluarga dan teman-temannya setelah membuka diri.
They kept telling me like leave those people alone, like you don't need to do this. This isn't.
Mereka terus-terusan mengatakan kepada saya, tinggalkan orang-orang itu. Kamu tidak harus melakukannya. Ini bukan untukmu. Lama sekali saya menyembunyikan identitas saya sebagai Muslim.
Saat itu Candace memiliki dua akun Instagram dengan dua jenis konten yang berbeda.
I had two Instagrams. I was living a double life trying to please.
Akun yang pertama untuk menyenangkan keluarga dan teman-teman saya. Yang kedua untuk mencari tujuan hidup saya, mengekspresikan diri saya, berbagi konten Islami. Tapi sahabat saya yang seorang non-Muslim bilang, saya harus berkomitmen dan jujur pada diri sendiri. Ia mendorong agar saya berhenti menjalani kehidupan ganda.
Atas saran sahabatnya itu, 4 tahun lalu Candace mantap mengungkap jati dirinya sebagai Muslim. Ia pun memutuskan untuk hanya menggunakan satu akun media sosial dengan nama The Blonde Muslim, alias si Muslim berambut pirang. Lewat akun itu, ia membagikan pengalamannya sebagai umat Islam di Amerika, di mana Muslim menjadi minoritas. Namun, seiring waktu, dengan semakin seringnya ia berbagi kisah, semakin banyak warganet yang tertarik untuk mengenal Islam. Hingga berita ini terbit, akunnya diikuti oleh setidaknya 400 ribu followers lintas platform di Instagram, TikTok, dan YouTube.
When they see blonde and they see Muslim, these are words they don't think go together, so they kind of.
Ketika mereka melihat kata pirang dan Muslim, mereka bingung karena kedua kata itu biasanya tidak berdampingan. Bagaimana mungkin perempuan kulit putih berambut pirang asal Amerika ini seorang Muslim? Saya pun berusaha menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu untuk semua orang.
Peluang usaha muncul ketika ia kewalahan menanggapi banyaknya followers yang menghubungi untuk meminta saran dan tips belajar Islam bagi pemula, termasuk pertanyaan di mana mereka bisa membeli mukena dan perlengkapan sholat.
Before I was telling girls, just put on a sweatshirt and a blanket, pray on a pillowcase.
Sebelumnya saya menyarankan mereka untuk memakai kaos lengan panjang dan selimut, sholat di atas sarung bantal, handuk. Sangat tidak resmi.
Semakin sering ia merespons mereka, ia juga semakin sadar dirinya tidak tahu banyak soal informasi tempat membeli perlengkapan sholat di Amerika.
You know, there's one popular Arabic store I can go there.
Ada sih toko Arab populer, saya bisa ke sana. Kalau di toko online harganya sangat mahal. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk merancang sendiri mukena untuk saya dan teman-teman agar tidak ada lagi yang menghalangi siapapun untuk beribadah.
Ia kemudian mendirikan Five, lini perlengkapan sholatnya September tahun lalu. Nama itu ia pilih untuk mendorong orang-orang menjalankan sholat 5 waktu. Tidak seperti mukena di Indonesia yang biasanya terdiri dari bagian atas dan bawah, Candace merancang mukena terusan yang muat dipakai siapa saja, kecuali anak-anak, pasar yang baru akan ia garap. Setiap bulannya, ia bisa menjual hingga 100 potong. Selain mukena, ia juga menjual sajadah, tasbih digital, Al-Quran, hingga buku elektronik yang memperkenalkan dasar-dasar ibadah dalam Islam. Pelanggannya berasal dari Amerika, Timur Tengah, hingga Eropa. Bagi Victoria Irvine, pelanggan Five sekaligus follower The Blonde Muslim sejak 4 tahun lalu, bukan hanya mukena yang ia sukai dari koleksi Candace, namun juga e-book yang ditawarkannya.
Saya membelinya dan buku itu sungguh informatif karena pada dasarnya dia membuatnya seperti kursus tentang Islam bagi mu'alaf. Jadi dia menguraikannya agar kita bisa memahaminya. Dan itu sungguh luar biasa. Setelah menyelesaikan kursus itu dan berbicara kepada warga Muslim lain di sekeliling saya memutuskan untuk menjadi mu'alaf.
Lain halnya dengan Heather McDonald, pelanggan Five asal kota Elk Grove, California. Saking sukanya dengan mukena rancangan Candace, ia membeli 5 potong mukena beragam warna.
They're beautiful. I love the little tie in the back.
Mukena-mukenanya cantik. Saya suka sekali dengan tali ikat di bagian belakang kepalanya. Tubuh saya juga agak gemuk, tapi mukenanya pas di badan saya. Mukenanya juga sangat ringan, jadi bisa dipakai saat musim panas di sini, di California.
Candace tidak sendirian dalam menjalankan bisnisnya. Ia dibantu teman baik sekaligus asisten pribadinya, Hanan Cervantes. Ia pertama kali mengenal Candace dari media sosial. Keduanya ternyata tinggal tidak jauh dari satu sama lain. Hanan pun mengaku sangat senang bisa mengenal Candace, sosok yang membuatnya kembali mendekatkan diri pada keyakinannya.
So just to be able to do something a little bit more purposeful and
melakukan sesuatu yang sedikit lebih terarah dan sejalan dengan keyakinan dan agama saya menambah banyak nilai dalam hidup saya secara pribadi. Saya juga sangat menikmati bekerja dengannya karena dia di dunia nyata sama menakjubkannya dengan dia di dunia maya.
Candace bersyukur pengikutnya di media sosial mendukung bisnis yang ia jalankan. Akan tetapi, usahanya itu tidak lepas dari kritikan orang. Beberapa menuduhnya memonetisasi agama.
It's really frustrating for me because it's halal to go and pay somebody for a Quran lesson.
Ini membuat saya sangat frustrasi karena Anda diperbolehkan membayar seseorang untuk mengajari Anda mengaji Al-Quran. Pada akhirnya, saya tidak bisa melakukan semuanya dengan uang saya sendiri. Sulit sekali. Saya harus bisa membeli persediaan dalam jumlah besar dan memproduksinya. Ini halal kok. Halal untuk mencari uang. Halal untuk menjadi pebisnis.
Sejauh ini, Candace masih fokus menjalankan bisnisnya secara online. Sambil terus membagikan perjalanannya sebagai The Blonde Muslim, Candace berharap lini perlengkapan sholatnya dapat menyentuh lebih banyak orang. Dari Los Angeles, California, tim VOA.
Para peneliti di University of Texas kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meramalkan gempa bumi dengan lebih baik. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Diana Mitchell dari Austin, ibu kota negara bagian Texas di Amerika Serikat.
Gempa bumi yang dahsyat dapat terjadi di mana saja di seluruh dunia tanpa adanya peringatan. Sergei Formel adalah seorang profesor geofisika di University of Texas di kota Austin. Menurutnya, cara memprediksi gempa bumi merupakan hal yang paling dipelajari dalam ilmu seismologi.
Predicting earthquakes is the holy grail of the whole seismology, so people have been trying to do it for more than 100 years.
Sergei mengatakan bahwa orang-orang telah berusaha untuk memprediksi gempa bumi tersebut selama lebih dari 100 tahun. Sebuah tim di University of Texas telah mengembangkan model atau aplikasi berbasis data untuk meramalkan gempa bumi alami yang menimbulkan kehancuran. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data yang kompleks, lalu kemudian menerapkannya pada sebuah kompetisi memprediksi gempa bumi dalam waktu nyata yang berlangsung selama 2 tahun. Ketua tim tersebut adalah Yang Kang Chen, seorang asisten profesor di Biro Geologi Ekonomi University of Texas. Ia mengatakan bahwa mereka dapat meramalkan gempa bumi dengan tingkat akurasi sebesar 70%, termasuk tingkat kekuatan, lokasi, dan waktu kejadian, sehingga berhasil memenangkan kompetisi tersebut.
Because of the competition, we have a very good data set and a test bed. Most importantly, that's a real-time test bed.
Yang Kang mengatakan bahwa karena kompetisi tersebut, mereka memiliki kumpulan data yang bagus. Dan yang paling penting adalah tempat uji coba dengan waktu yang nyata. Yang Kang mengatakan bahwa model kecerdasan buatan tersebut mengambil prediksi informasi yang didapat dan hasilnya, serta menemukan pola, sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan sendiri oleh manusia. Tim dari universitas tersebut bekerja sama dengan TexNet, sebuah sistem jaringan seismologi di Texas. Alexandros Savaidis adalah peneliti utama di TexNet.
We could identify which are the parameters of the ground motion or the electromagnetic sensor system is changing prior to the earthquakes. And because of that, we can see when in the future those parameters are changing again, and when they change, then we expect to have an earthquake.
Alexandros mengatakan bahwa mereka dapat mengidentifikasi parameter gerakan tanah atau sistem sensor elektromagnetik mana yang berubah sebelum gempa bumi terjadi. Karena itulah mereka dapat melihat kapan di masa depan saat parameter tersebut berubah lagi. Ketika itulah mereka bisa memperkirakan akan terjadi gempa bumi. Tim tersebut mengatakan bahwa mereka telah berhasil memprediksi beberapa gempa bumi seminggu sebelumnya, namun sebagian besar lebih mendekati ke waktu gempa.
The most accurate prediction may come just immediately before the earthquake, but for early warning systems, it is sufficient to have just a little bit of time.
Menurut Profesor Sergei Formel, prediksi yang paling akurat kemungkinan muncul sesaat sebelum terjadinya gempa bumi. Namun, untuk sistem peringatan dini, sebenarnya cukup dengan waktu yang sedikit saja. Tim peneliti tersebut menggunakan lebih banyak tempat uji coba dengan waktu yang nyata di berbagai lokasi geografis, dengan harapan dapat meramalkan gempa bumi lebih jauh sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.
Follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.